Сенбі мен жексенбіде Алматыда тамада елдерінің бейресми саммиті өтеді. Бұл туралы жұма күні Қазтаг агенттігі хабарлады. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысады деп күтілуде. Бұл жиынға Өзбекстан президенті Ислам Каримов те шақырылған, бірақ оның саммитке қатысатыны туралы мәлімет нақтыланбады. Бірқатар елдердің басшылары Алматыға жұма күні ұшып келеді. Сонымен қатар бейресми саммит басталардан бұрын Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізеді. Бұл жолғы басқосуда ТМД президенттеріне Алматы маңындағы Ақбұлақ таулы кешенінде үлкен бағдарлама ұсынылады. Қырғызстанның белгілі журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласында 6-шы қабаттан құлап, ес-түсін жоғалтып ауруханаға түсті. Алғашқы мәліметтерге қарағанда ол тұрғын үйдің 6-шы қабатынан құлаған, қазір ол Алматының қалалық ауруханасында жатыр. Қырғызстанның бас консулдығы хабарлағандай, қазақстандық қорғау органдары бұл оқиға бойынша іс қозғаған. Геннадий Павлюк саясаткер Өмірбек Текебаев жетекшілік ететін Қырғызстанның оппозициялық партиясының атымен Атамекен газетімен жаңалық тарататын интернет басылымын осы жылдың соңына дейін шығармақшы болған. Текебаев Ферғана.ру интернет басылымын айтқанда өздерінің болған жайтқа қатты алаңдап қалғанын білдіріп, Павлюкпен өткен аптада ғана сөйлесіп, Атамекен медиа жобасы күшінде болғандығын айтып отыр. АҚШ президенті Барак Обама әлем жетекшілері ғаламдық жылынудың алдын алуға күш салуы керек деп айтты. Ол барлық елдер ғаламдық климат келісімімен мықты, қауіпсіз және көбірек қорғалған бола алады деді. Әлем жетекшілері тіпті дайын болмаса да, ауа райының өзгеруіне қатысты келісімді қабылдауы керек деп ескертті Обама.
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave
Біз Копенгагенге жиналдық, өйткені климаттың өзгеруінен біздің халқымызға қауіп-қатер төніп тұр. Бұл қауіптің шынайылығына сенбесек, сіздердің ешқайсыңыз бұл жерге мен сияқты келмес едіңіз. Бұл ойдан шығарылған жоқ, бұл ғылыми дәлел деді Обама. Ол Құрама Штаттар газ эмиссиясын азайту жөніндегі өз міндеттемесін орындайтын болады дегеле, басқа елдерде газ эмиссиясын қалай азайтып жатқанын ашық көрсетуі керек деді. Ол басқа да әлем жетекшілерімен бірге Копенгагендегі Біріккен Ұлттар Ұйымының ғаламдық жылыну мәселелеріне арналған саммитіне қатысуда. Екі аптаға созылған келіссөздер кедей елдер мен дәулетті елдер арасындағы пікірқайшылықтарға байланысты тұралап қалған еді, бірақ әлем жетекшілері мен жетекші ресмилер ауа райының жылуына қатысты келісім жасауда бір мәмілеге келуге жақын қалды. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Құрама Штаттар мен Ресейдің мәмілегерлері жаңа ядролық қару келісімінің нұсқасымен келісіп отыр. Ақпарат агенттігіне атын атамаған дипломаттың айтуынша, стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің орнын басатын жаңа келісім жағдайы бойынша тараптар бір мәмілеге келді. Енді ресми хабарлама таяу уақытта жарияланады. Екі елдің ядролық арсеналын азайтуға келетін 1991 жылғы стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің мерзімі 5 желтоқсанда аяқталады. Осыған дейін ресмилер жаңа келісімге АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Копенгагенде кездесуінде қол қойыла қоймайды, өйткені келісімнің техникалық тұстары дайын емес деп мәлімдеген еді. Швейцарияның байлар тізіміне 665 миллион доллармен Өзбек президентінің қызы да енген, яғни Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың үлкен қызы Гүлнара Швейцариядағы ең бай адамдардың қатарынан табылып отыр. Азаттықтың Өзбек қызметі хабарлағанда, швейцариялық Билан журналы кемінде 95 миллион доллары бар дәулетті деген 300 адамның есімін жариялаған. Ол тізімде Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымына Өзбекстаннан арнайы өкіл әрі Гарвард университетінде білім алған 37 жасар Гүлнара Каримова 9-шы болып тұр. Оның байлығы 665 миллион долларға тең деп бағаланған. Бұл елдегі өзбекстандық журналист Әлшер Таксанов Каримованың бұл ресми есепшотындағы ақшасы оның байлығы бұдан да көп деген мәліметтер келтіріп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың мемлекеттік ақпарат құралдары жазып жатқанда, ел астанасындағы көліктер саны 4 миллионға дейін жеткен. Бұл ауаның ластануын күшейтеді деген қауіп тудырып отыр. China Daily ресми басылымының айтуынша, Бейжіңге тіркелген көліктер саны 3,199 миллион болып, күніне 1 мыңға ұлғайып отыр. Онда қалалық басшылық Бейжіңде көліктің көбеюі ауаны ластап, көлік қозғалысын қиындатады деп алаңдауда. Қытай ауаға зиянды газдар шығаратын әлемдегі ең үлкен елдердің бірі. АҚШ сенаторының айтуынша, Құрама Штаттар 2002 жылдан бері Ауғанстанда қайта құру мен дамыту келісім шарттарына 23 миллиард доллардан аса қаржы жұмсады, оның 1 миллиард доллардан астамы далаға кетті деп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қазір Азаттық радиосы Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелін ұсынады. Әуе толқынында келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.
Қазақстанда қазақ